დილომში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტყიბულში მომხდარს გამოვეხმაურებით ორი დღის წინ მომხდარ ტრაგედიას ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა მინდელი შახტში აფეთქებას და რამდენიმე ადამიანი არის დაშავებული მათ შორის მძიმეებიც არიან ჩვენ ამ პრობლემაზე ტყიბულელთა პრობლემაზე ვლაპარაკობთ წლებია ლაპარაკი ცხადია ბევრად ადვილია ვიდრე იქ ცხოვრება თავის გატანა მუშაობა დღემდე სამწუხაროდ ისე ჩანს რომ ქვანახშირის მოპოვების ფასი არის ადამიანის სიცოცხლე რატომ არაფერი იცვლება ან თუ იცვლება რა იცვლება თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი არის დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი დილა მშვიდობი საქალბატონ თათული
გამარჯობა
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გამოქვეყნდა წინასწარი ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ სავარაუდოდ იქ მოხდა მეთანის აფეთქება და ამან გამოიწვია დაზიანება და რამდენიმე ადამიანის და დაღუპვა ერთის რატომ არის ეს წრე ჩაკეტილი? რადგან ხედავ ჩედექს, რომელიც არ შეიძლება რომ არასთან შეგუებაც შეუძლებელია, მეორე მხრივ ის რეალობა რაც არის ადგილზე, უალტერნატივობა ადამიანების უდიდესი ნაწილისთვის თავის გატანის შესაძლებლობას გულისხმობ. ჩვენ გვინახავს არაერთი პროცესი ასევე იქნებოდა ეს დიალოგის, შესწავლის, კვლევის, მათ შორის უცხოეთის კომპანიის ჩართვით, გავეცანით ამ დასკვნებს. რა ხდება, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი?
დიახ, სამწუხაროდ პრიორიტეტი ისე ქვანახშირის მოპოვება და წარმოების შენარჩუნება გაზრდა ამ ქალაქში. და რამდენი მექანიზმით ასე თქვა არ შეიქმნა რომ აქ ზედამხედველობა გაძლიერებულიყო და პირობები გაუმჯობესებულიყო არ იმუშავა ასე თქვა ძალიან თვალსაჩინოა ის ფაქტიც რომ დაახლოებით ზუსტად აი ესეთი შემთხვევებისთვის იქნებოდა ხო შრომის ინსპექციაც და უკვე ყველამ გაიგო რომ შრომის ინსპექციას ერთხელაც არ შეუმოწმებია მოპოვების სექტორი. არამხოლოდ ტყიბული, მან ერთხელ დააინსპექტირა მრავალგზის ერთ-ერთი კოოპერატორი ჭიათურაში, ანუ თავად ჯორჯიან მანგანეზიც კი არა. და ეს უკავშირდებოდა დიდი ალბათობით იქაც პროტესტს, იქ იყო შუქრუთი პლუსი გვახსოვს. და ეს შუქრუთი პლუსი არაერთხელ აღმოჩნდა სამიზნე, მაგრამ რეალურად არც ერთი მსხვილი მომპოვებელი ლიცენზიანტი, უშუალოდ ვინც ფლობს ლიცენზიას, არ ინსპექტირებულა. და ეს გარდა ინსპექციისა ძალიან სამწუხაროა ისიც, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით, როგორც თქვენც ახსენეთ, ცალკე აუდიტიც არის მომზადებული აქ შრომის პირობებზე. ეს არის ყო თუნდაც დამოკიდებული მართლა შრომის ინსპექცია რას შეაფასებდა კონკრეტულად ტყიბულის შემთხვევა გვეგონა რომ შეიცვლებოდა იმიტომ რომ 2018 წლის ტრაგედიებმა ასევე გააჩინა თითქოს პოლიტიკური ნება რომ ეს მდგომარეობა უნდა გარდაქმნილიყო მაგრამ არაფერი მსგავსი და სამწუხაროა ისიც რომ ბევრი სხვადასხვა გოლი რომელიც შეიძლება ასევე უნდა აბალანსებდეს ამ ძალაუფლებას. ასევე ვერ მუშაობს და გამოყოფდი პროპკავშირს და პროპკავშირულ გაერთიანებას, რომელიც ბოლო ეს წლებია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ცოტა ინფორმაცია გამოდიოდეს შრომელთა წუხილების და პირობების შესახებ. განსაკუთრებით ამ პერიოდში მათი განცხადება იყო გავრცელებული, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ვერავის ვერ დაეთანხმებიან, რომ იქ შრომა უსაფრთხო არ არის და ამბობენ, რომ ბევრად უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ეს GIG-ის წინამმართველობის დროს იყო. ასევე თითქოს
ავიკითხავ განცხადებაში წერი, ეხლა მოპასუხე არ უკავს სამწუხაროდ ბოდიშ სუხტი ამისთვის, ასე წერია, თუ GIG ჯგუფის მიერ საწარმოს ოპერირების დროს მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მოპოვებული მადნის დიდ რაოდენობაზე, შეპოს კოალოფ ჯორჯიას შიდა სამრეწველო პოლიტიკა მთლიანად დაეყრდნო მადნის უსაფრთხო მოპოვების კონცეფციას.
დიახ, მე ამაში ისიც ამოვიკითხე თითქოს GHB-ი ბევრად უფრო ინტენსიურად მეცაც მოიპოვებდა და შესაძლოა ამათ პერიოდში დაგვაჯერონ, რომ ნაკლებია მოპოვება იმის გამო, რომ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო მოპოვება, მაგრამ მე მოვიშველებ რიცხვებს, რომელიც ასევე ადასტურებს, რომ თავად ტყიბულშიც, არა მხოლოდ ჭიათურაში, უკვე მოიპოვებენ ღია კარიერული გზითაც ქვანახშირს და მოიპოვებენ ქვეკონტრაქტორები. არა ლიცენზიის უშუალოდ მფლობელები, არამედ ქვეკონტრაქტორები. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაში დაიღუპა ასევე ადამიანი და იქაც ითქვა, რომ მფლობელი ამ ღია კარიერისა იყო შიდა დასაქმებული თავად საქნახშირის, მაგრამ ერთ-ერთი 23 ქვეკონტრაქტორისგან, რომელიც ყავს უკვე 2011 წლიდან ამ კომპანიას და 11-18 წლებში მათ 197,000 ტონა ამოიღეს და მიჰყიდეს ისევ საქნახშირს. მიჰყიდეს თუ რა შეთანხმება?
ხო, არ ვიცი როგორ.
ხო, ამიტომ ეს ქალაქი არ აჩერებს, ასე ვთქვათ, მოპოვებას და იმას, რომ დამოკიდებული იქნება სამწუხაროდ მოსახლეობა აი ასეთი ტიპის მოპოვებაზე, მაგრამ ჩვენ ვისაც გვინდა რომ გაძლიერდეს კონტროლი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. სხვანაირად გამოსალოს ვერ ხედავ.
ხო, სამწუხაროდ ამ განცხადებას კიდევ მიუბრუნდები, აქ კიდევ არის ესე ვთქვათ ერთი პასაჟი, სადაც დეტალები აღწერილი. ვერ მოвахერხეთ სამწუხაროდ, უნდა ვთქვა, თვითკრიტიკული ვიყო რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად, რომ დღევანდელ ეთერში ჩაგვერთო ადგილზე და დასაქმებული რომელიმე ადამიანი რაღაც ასე მოხდა, თავი შეიკავეს, უნდა ვთქვა, ასე არ ვთქვამთ ამ სიტყვებით, მაგრამ ფაქტია, რომ არ ყავს ახლა ეთერში, კარგი იქნებოდა გასაუბრება მათთან. პროფკავშირის განცხადებაში კი წერია, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით, ალბათ ადგილზე მიიღეს ადგილობრივებისგან, მეშახტების ბრიგადა შრომის უსაფრთხოების ნორმები არ დაურღვევია. ფეთქითი მასალის ნახშირის ფენებში დამონტაჟების წესები ზედმიწევნით იყო დაცული, დეტონატორის ელექტროსადენით საჭირო სიგრძის იყო და აფეთქების მომენტშიც უსაფრთხო პოზიციებზე იდგნენ. ეს ყოველივე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აღნიშნული ფაქტის კვლევა უნდა წარიმართოს შემდეგ მიმართულებით, ქონდა თუ არა შახტის სადისპეჩეროს ინფორმაცია მეთანის მაღალი კონცენტრაციის შესახებ და თუ ასეთი ინფორმაცია იყო, რატომ ვის მიერ და ვისი ბრძანებით გაიცა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოს დაწყების ნებართვა. აქვე აღნიშნულია, რომ არსებობს სპეციალური დეტექტორები, აღჭურვილია მეთანის კონცენტრაციის ზომი, რაზეც ანუ ინფორმაცია ყოველჯერზე უნდა ჰქონდეთ იქ მომუშავეებს. აი, ეს არის აღწერა მათ მიერ სიტუაციის.
კიდევ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ისინი საუბრობენ ახლა საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე და მათ აინტერესებთ რა გზებით დადგინდება სიმართლე, ხო? აქაც უნდა ითქვას, რომ სისუსტეები გვაქვს გამოძიების ნაწილში. თავად ომბუდსმენს ჰქონდა 2017 წელს სტატისტიკა, მთელი წლის განმავლობაში 128 მსგავსი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, საიდანაც 60% შემთხვევებისა უბრალოდ ჭიანურდებოდა გამოძიების ეტაპზე. ასევე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საპროცესო გარიგები და მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლება სასამართლო და აი იყო გამონაკლის შემთხვევა, ტყიბული შემთხვევა, 10-მდე ადამიანი როდესაც გარდაიცვალა, 10 ადამიანი 2018 წელს, მაშინ ნამდვილად დაპატიმრდნენ ადამიანები, მაგრამ თუ არ დადგება, დიახ, პასუხისგებლობა აი უშუალოდ პირებისა, ვინც უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისგებელნი, ან უმაღლესი თანამდებობის პირების, აქ ძირეულცვლილებაზე ალბათ ლაპარაკი ვერ იქნება. მაშინაც უკმაყოფილება იყო 2018-ში იმასთან დაკავშირებით, რომ ხუთი პირი დააკავეს, მაგრამ არც ერთი იმათგან არ ყოფილა უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი. ეხლა პროფკავშირი ასეც ცდილობს ჩანს, რომ არის, რომ აჩვენოს, რომ მართლაც დასაქმებულთა ბრიგადა უშუალოდ არაფერშუაში არ იქნებოდა და ეს არის საწარმოს პასუხისგებლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა შემთხვევას და ისევე იმის გამო, რომ საჯარო ინტერესია მაღალი, გამოძიებაც დროული იქნება და მოყვება შესაბამისი პასუხისგებელი პირების პასუხისგებაში მიცევა, მაგრამ რეალურად სისტემური ჩავარდნა ადგილზე რჩება და ძალიან ძიმე დასანახია, რომ ალბათ ერთი დეკადა გავიდა კიდევ იქიდან, საიდანაც ჩვენ ასოცირების დღის წესრიგში ჩავდეთ ეს ინსპექციის მექანიზმი. თავად შრომის ინსპექციასაც უნდა ეთანამშრომლა შსს-თან გამოძიების ესეთ დაშავების გარდაცვალების ფაქტებზე. და ეს ნაწილიც ძალიან სუსტი აქვს, თავადაც აღიარებენ და იციან. და კიდევ ერთი არ შემიძლია რომ არ გამომახვილო ყურადღება, ეს იყო COVID პანდემიის დროს, როდესაც შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდა ბოლო ორი წელია. და სამწუხაროდ ზედმეტად არის, ასე ვთქვა, დატვირთული ეს
COVID-ის კონტექსტით.
დიახ, ეს უწყება COVID შემოწმებებით და სტატისტიკურადაც 18% შეიძლება მოდიოდეს ინსპექციებზე, რომელიც არის COVID რეგულაციების შემოწმებაზე მიმართული. და თუნდაც COVID-ი 2020 წელს იყო გავრცელება შახტებში ძალიან მაღალი, ინფიცირება, პარალიზებაც მოხდა საწარმოსი რაღაც ეტაპზე ამის გამო, მაგრამ არც ეს გამხდარა საბაბი შემოწმების
საკითხში. ეს ეტაპი. თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ვეხმაურებით ტყიბულში მომხდარს. აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი არის დაღუპული და რამდენიმე ადამიანი კვლავაც გადის მკურნალობას, მათ შორის არიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფებიც. ვეხმაურებით, ისევ და ისევ შეიძლება ითქვას, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაზეც არაერთი წლის წინ ვლაპარაკობდით. სამწუხარო არის და აი რაღაც ის მიპყრობს, როგორ გითხრათ, უიმედობის კი არა, რაღაც აზრს, რა შეიძლება ჰქონდეს აზრის. სულ ამაზე ვფიქრობ, სამწუხაროა ის, რომ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ასე ვუყურებთ სიტუაციას.
დიახ, ბოლო პერიოდში მე არაერთხელ გავუსვი ხაზი იმას, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ მშრომელებმა დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები და ხმამაღლა ისაუბრონ ამ პრობლემატიკაზე და მოგვაწოდონ ასე ვთქვა საქმეები სამართალ წარმოებისთვის, იმიტომ რომ სასამართლოს გზით მაინც ჯერ ვხედავთ გამოსწორების შესაძლებლობას, ასე ვთქვა ბრალეულობის, უკანონობის დადგენის შესაძლებლობას, თუმცა ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ტყიბულის ქალაქი, ასე ვთქვა, როგორც ქალაქი და ცხოვრება იქ და მე თვითონვე მიჭირს დატვირთვა გავაკეთო აი ამ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მონოინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც ქვანახშირის მოპოვებაზეა მხოლოდ დამოკიდებული და ერთადერთი დასაქმების ადგილია ის. ალტერნატივები, ასე ვთქვა, აქ ადამიანებს არ გააჩნიათ. და შემდეგ საინტერესო გახდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის ასევე დაკვირვება ენერგოპოლიტიკაზეც და იმაზეც, რას აპირებს და გეგმავს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქვანახშირი ამოანაცვლოს. ეს არ არის ჩვენგან გაჩენილი რიტორიკა, ასე ვთქვათ, და მოთხოვნები, ეს თავად ეკონომიკის მინისტრის და სამინისტროს პოზიცია, რომ ჩვენ დეკარბონიზაციის გზას ვადგავართ და ვაპირებთ ამას. მიმდინარე პროცესში, იმიტომ რომ ჰესებმა და ჰიდრორესურსის ათვისებამ ეს მოთხოვნა გააჩინა, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე დემოკრატიული გზით შექმნილი პოლიტიკის დოკუმენტი არსებულიყო ენერგოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. მე მაქვს წარმოდგენა უბრალოდ რა პროცესია ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა და მე ვიცი, რომ იქ ჯერ აი ასეთი აქცენტებით დეკარბონიზაციაზე საუბარი სულაც არ არის. ძალიან მსხვილია მობილიზება ენერგეტიკის საკითხს, როცა ეხება ჰესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ იმაზეც არ მსჯელობთ, რომ ქვანახშირის მოპოვება სიტყვაზე უნდა შემცირდეს. ან თუ საწარმო დაიკეტება, რა ბედი შეიძლება ეწიოს ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ქალაქი ჯერჯერობით იმას უფრო განიცდის, რომ პატარაა წარმოება და დასუსტებული წინა წლებთან შედარებით და მით უმეტეს საბჭოთა კავშირთან შედარებით, ვიდრე იმას, რომ მოპოვება არსებობს. ანუ
მესმის კი?
ეს ისტორია იმდენად ღრმა არის და დიდი, რომ ბევრს მიკუთვნებლობა უფრო დიდი აქვს იმისადმი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს წარმოებელი, ვიდრე მოწოდება და სურვილი, რომ გარდაიქმნას იქ დამოკიდებულება აი ამ ქვანახშირზე მხოლოდ.
მესმის ეს კარგად. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხო? ეს გარედან სხვაგვარად ჩანს პრიორიტეტები და ადგილზე ყოველდღიურობაში ეს ადამიანები ცხოვრობენ რამდენი წლებია, ხო? მრავალი წელი აქ და ეს აბსოლუტურად მესმის, რა არის მათთვის პრიორიტეტი პირველი რიგის ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, 2988 327 საეთერო ნომერი და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მგონი დილო მშვიდობის.
Алло.
Алло, გამარჯობა.
ზანეთ, გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო თათული. Dekarbonizatsiaze suruilebi kargia, magram tsadia karakhvanakhshis tsarmoeba tsamgebiania da amiton usaptqoebis khadjebi kide upro ararentabelurs khdis samsatsarmos. Vin aris ekhla kartuli khvanakhshis mokhmarebeli, ragirs kartuli khvanakhshi dges, rajdeba tpo elektrosadguris mier gaumushaebuli 1 kilovat elektroenergia. Da raraodenobis khvanakhshi ischirdeba am 1 kilovatis gaumushaebas. საერთოდ კი ბატონო დეკარბონიზაცია კი ელექტროსადგურები არ გვინდა ეს არ გვინდა ის არ გვინდა გამაგებით რითი უნდა გავთმეთ ან რითი უნდა შევიძინოთ აი ელექტროენერგია რომ აი ამაზე თუ ფიქრობს ვინმე
რამდენად ხო თქვენი დიდი მადლობა ამ ზარისთვის
რამდენად
თქვენი კომპეტენცია
მაგრამ რა თქმა უნდა კითხვა ენერგეტიკოსებს მიემართება მაგრამ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხების გასაცემად წამოიწყო მოძრაობამ რიონის ხეობის მცველებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მუშაობა იმ ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე, სადაც პასუხები რაოდენობრივად უნდა გაეცეს ყველაფერს, იმიტომ რომ რა ჯდება და რა დაუჯდება თითოეულ მოსახლეს თუნდაც ელექტროენერგია, ან წარმოებას, ეს კითხვები პასუხგაუცემელი აქვს თვითონ სამინისტროებს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. და რა ვიცი, ქვანახშირთან დაკავშირებით ასევე ყველა მიცის, რომ ეს უფრო შიდა მოხმარების მადანია, აქ ცემენტის წარმოებას მისთვის შეისყიდის ისევე ადგილობრივი მწარმოებელი, ეს არ არის მადანი, რომელიც ექსპორტზე გადის, მანგანუმის მსგავსად სიტყვაზე. მაგრამ ხო, აი მარაგების თაობაზეც ინფორმაცია სიტყვაზე რამდენად გამჭვირვალეა ზოგადად ხარისხზე მადნის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ მოპოვებას კერებში, სადაც არც ვიცით რა ხარისხის იქნება და ღირს თუ არა რომ ბუნება საერთოდ დაზიანდეს და დარჩეს ეს ღია კარიერი იმ ადგილზე. ანუ ეს ფასის საკითხი ყველა საინტერესებს და კიდევ ერთ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის შემდეგ ჩვენ მუდამ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გავხდით რაღაცა ბაზრის ნაწილი, ენერგეტიკული ბაზრისა, სადაც ასევე გვიწესებს ეს ბაზარი თავის ფასს და გვაწვდის რაღაც რაოდენობის ელექტროენერგიას, საშუალებას გვაძლევს ყოველ შემთხვევაში წნობა გქონდეს ბაზრებზე, საიდანაც ელექტროენერგიას შეისყიდის ქვეყანა. ანუ ძალიან ბევრი ვერსია განიხილება თვითონ და ამ კითხვაზეც ჯობია არსებობდეს ექსპერტებს შორის.
არ დანერგილა ჯერ ეს აი ეს შეიძლება ხო გახსნელი იყო, კი იყო შუც, მაგრამ ჩვენ არ ვართ გახსნელი ჯერ და ამ სიახლეზე ამ ვეტყვი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გასულკვირაში უნდა ქონოდა საუბარი, მაგრამ ობიექტურ ძალიან ობიექტურ მიზეზთა გამო ჩვენი რესპონდენტი ვერ ჩაგვერთო და აუცილებლად ამ ხუთ შაბათს გვექნება საუბარი სწორედ ამ თემაზე, რაც შეეხება სწორედ აი ამ კონკურენციის პირობების შექმნას საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზარზე. არ ვიცი რამდენჯერმე გადაიდო ამის დანერგვა და ნახოთ რამდენად გამოვა წელს. მოწინააღმდეგეები ყავს ცხადია იმათი სახით, ვინც დღეს შედარებით შვიდად ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ეს სხვა თემა არის, ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი დღეს, ჩვენ ვეხმაურებით ამ ეთერში ტყიბულში მომხდარს და ჩემი თავიც არ მომწონს იმისთვის, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ ჯერზე, მედიას გულისხმობ. როცა ხდება ტრაგედია ან ძიმე შემთხვევა, დაზიანდებიან ადამიანები, ზოგი უფრო მძიმედ და არის მსხვერპლი. მე როგორც ვიცი და მომისმენია არაერთხელ, რომ ადგილობრივებისგან ნაწილი ადამიანებისა ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან სხვა ქვეყანაში ასევე მსგავსი სამუშაოს შესასრულებლად. ცხადია, აქ ანაზღაურების საკითხი არის ნათელია, მაგრამ ასევე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სხვაგან ეს უფრო უსაფრთხოდ კეთდება. სხვაგან მუშაობა არ არის ასეთი რისკების შემცველი. თქვენ საუბრობდით აი მონაწილეებზე, ამ პროცესის პასუხისმგებლობებზე, განაწილებაზე. ვინ არის იმაზე პასუხისმგებელი, რომ გასაგებია, არ ვიცი, ზოგი მეწარმეებიც განსხვავდებიან, ცხადია, ზოგს აქვს ეს შეგნება, რომ რაღაც თქვა ინვესტიცია უნდა ჩადოს უსაფრთხოებაში და მისთვისვე არის გრძელვადიანი და ეს მომგებიანი ახლა ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკებს და ამის შეუფასებლობას რომ თავი დავანებოთ. რატომ არ არის აი ეს ჯაჭვი პასუხისმგებლობისა, რატომ არ დგას ასე, რომ ეს პროცესი იყოს მეტად უსაფრთხო?
მეტად უსაფრთხოს.
ანუ უსაფრთხოს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ უწინას ვნახეთ აი ეს პირობები და მდგომარეობა ჩვენი მედიის საშუალებითაც მათ შორის რაც
იქა. ნუ აქ საუბარია პირველ რიგში იმაზე, რომ ეს საწარმო დაძველ და მოძველებული ინფრასტრუქტურაა და სავარაუდოდ დიდ ხარს უკავშირდება მისი გაუმჯობესება, მაგრამ სამწუხარო იყო თავად ის ფაქტიც, რომ როდესაც გერმანულმა კომპანიამ შეაფასა პირობები, ასე ვთქვათ, ამ საწარმოში იმ პერიოდში წარმოება იყო შეჩერებული და საუბარია იმაზე, რომ მეთოდოლოგიურად ამ მკვლევარებს არ უნახავთ როგორ მუშაობენ მშრომელები. ეს დასკვნა შეიძლება და კიდევ უფრო მძიმე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რასაც მშრომელები ყვებიან, მექანიზებული იქ შრომა დიდი ხანი აღარ არის და მანუალურად ხელით შრომა უწევთ, რაც ასევე ნუ იმედი მაქვს, ნუ ახსაწერია და უნდა მოხვდეს ანგარიშებში ოდესმე და პირველ რიგში ის, რომ კიდევ ერთხელ ინსპექტირდეს ეს არეალი და მოხვდეს ანგარიშებში ის, რაც რეალურად ხდება ადგილზე. რაც შეეხება სიღარიბეს და უშუალოდ ემიგრაციას, მე ამაზეც მინდა გავაკეთო კომენტარი, რომ ჩვენ მქონდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კომუნიკაცია, სადაც საკრებულოს წევრებმა გითხრეს, რომ საქნახშირს უკვე რამდენიმე წელია არანაირი შედატანი ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არ გაუკეთებია, როდესაც ვიცით, რომ ამ ქალაქს ასაზრდოებდა საქნახშირი. ალბათ ეს დაემთხვა იმ პერიოდსაც, როდესაც საქნახშირი არ მუშაობდა, იყო დაკეტილი შეფასების მიზნით. თუმცა ამ პერიოდში მუშებს ხელფასუხდიდნენ და ასე ვთქვათ, ინახავდნენ საწარმოს, მაგრამ მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ბოლო წელს მხოლოდ ქონების გადასახადით შემოიფარგლა საქნახშირი და ძალიან მწირია გაღარიბებული, ასე ვთქვათ, მათი ბიუჯეტიც. საინტერესოა აი პოლიტეკონომიური საკითხი, როგორ ნაწილდება მადნიდან შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ზუსტად იმ ქალაქებზე, საიდანაც ჩვენ ამას მოვიპოვებთ. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაზე ღარიბია ეს ქალაქები და ეს ხეობით, სადაც არის ყველაზე ძვირფასი მადნის მოპოვება, ყველაზე მსხვილად ექსპორტირებული მადნის მოპოვება და ნუ გავიხსენებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც, სადაც კაზრეთია, ჭიათურას ისევე და აეხო ტყიბულს. ეს დაბეგვრის საკითხი, მოწესრიგების საკითხი, ასე ვთქვათ, და თავად მუნიციპალიტეტში რამდენს ეკითხებიან აზრს სიტყვაზე იმასთან დაკავშირებით, სად მოიპოვებენ, როგორ მოიპოვებენ, ვისი თანხმობით, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან ცხადია, რომ თლიანად დიქტატი არის კომპანიისა და თლიანად, ასე ვთქვათ, კომპანიის სურვილების ასრულების მაში ვართ, რა ქვია, როლში, როდესაც ამ ქალაქებზე ვსაუბრობთ.
ხო, მაგრამ ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ცხადია, ეს პროცესი და მდგომარეობა. მე კითხეთ კიდეც რა გაარღვევდა. აი რა შეიძლება იყოს გამრღვევი, ასევე მაყურებლის კომენტარია წავიკითხავ ცოტა ხანში. აი რა გაარღვევდა ამას, როგორ თქვა, ძალა არ გულისხმობა მასში ფიზიკურ ძალას, ამ ცუდას. ვისი ინიციატივა, ვისი ენთუზიაზმი, ვისი მოწადინება, ვისი ინტერესი?
იცით, კომპანიისა და სახელმწიფოს ინტერესებიც გამიჯნული რო იყოს, ეს რო იყოს ქვეყანა, სადაც კომპანია საკუთარ რეპუტაციაზე და საკუთარ მოგებაზე იზრუნებდა მხოლოდ, შეიძლებოდა კიდე უფრო მარტივად გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ კომპანიებზე, რომლებიც თანადროულად არიან ამ ხელისუფლების და მართველი პარტიის შემომწირველებიც. წინა პერიოდში თუ წინა ხელისუფლების შემომწირველები იყვნენ, შემდეგ ისე გადანაწილდა ეს ძალაუფლება, რომ დღეს არიან ამ მთავრობის შემომწირველები. ანუ ძალიან რთულია ვისაუბროთ თავად მთავრობამ და სახელმწიფომ როგორ დისტანცია უნდა დაიჭიროს და როგორ აკონტროლოს, შებოჭოს, როდესაც ეს ფუნდამენტები არ არის ესეთი გამიჯნული. და რაც მთავარია, სახელმწიფომ ასევე აი დემოკრატიის ხარისხი თუ არ გააუმჯობეს ამ ქალაქებში, თუ არ შესუსტა და ასე ვთქვათ საპოლიციო კონტროლი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობა, რომელსაც ყველა საუბრობს ახლა მოსახლე, მაგრამ ჩვენ არანაირ სამხილი არ გვაქვს კიდე რომ ვიდაოთ, რომ არის ძალიან მაღალი წნეხი ყოველი არჩევნების წინ, შრომის, შრომელის მიერ გაწეული სამუშაო უკავშირდება თუ არა ამ პარტიისთვის ხმის მიცემას, მართველი პარტიისთვის. აი ეს საკითხი გვაინტერესებს და სულ გვინდა რომ მოვიხელთოთ, მაგრამ ნუ აშკარაა რაც იკვეთება, რომ არის კონტროლი იმდენ მაღალი, რომ ჭირს რაღაც კრიტიკულია საპროტესტო პოზიციის დაფიქსირება აქ. და ნუ მთავარი რისკ ფაქტორები არის სამსახურის დაკარგვა და აი საპოლიციო მეთვალყურეობის ქვეშ მოხვედრა. თუმცა ანუ აუცილებლად უნდა დაუფასოთ ამ ქალაქს, რომ ყველაზე დიდი მასშტაბური პროტესტის გამოცდილება ქონდა 2016 წელს. მთელი ქალაქი ფეხზე იდგა.
რა მიიღეს შედეგად?
მე ვიტყოდი რომ რაც მათ მიიღეს შედეგად იყო, რომ აი პირველად გაჩნდა მან ორგანიზება და რაღაცნაირი ორგანული ადგილობრივი გაერთიანება მშრომელების, რომელიც იყო ჩანასახი პროფკავშირული რაღაც ახალი პროფკავშირული გაერთიანებისა. ყველა დანარჩენი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე ჩვენ ისეაც გვაქვს საწარმოებში, ამ პროფკავშირებს ყვითელი პროფკავშირი ეწოდება, რომელიც ადმინისტრაციასთან მეტად თანამშრომლობს და ტრიბულს ქონდა ეს პირველი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი ერთობა შეიქმნა მშრომელების, რომელმაც რაღაც კომიტეტი დაარსეს და იქ მსჯელობდნენ და იქ მუშაობდნენ. თუმცა ეს წინააღმდეგობაც მე მგონი გატეხილია უკვე და დღეს ინფორმაციით აღარც არსებობს. ანუ იმას რომ თავი შეენარჩუნებინა და იმისთვის რომ ეცდიათ ასე ვთქვათ, რომ 2016-დან მოყოლებული დღემდე ის კრიტიკული მასა შენარჩუნებულიყო იმ როლში, რა როლითაც თავი დაიმკვიდრეს 2016 წელს, შეიძლებოდა უფრო მეტისთვის მიეღწია ამ ქალაქს, მაგრამ დღეს ანუ ეს საპროტესტო ველიც, ასე ვთქვათ, განეიტრალებულია და ძალიან ცოტა შესაძლებლობაა ამ ხრივაც.
თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, ტყიბულზე ვლაპარაკობთ არამხოლოდ მოპოვებით ბიზნესზე საქართველოში, ბეხმაურებით გუშინ წინ მომხდარ ტრაგედიას, ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა, ასევე დაზიანდნენ მძიმე ზოგიერთი დასაქმებულები შახტში აფეთქების შედეგად და ყოველჯერზე ასეთი საუბრისას რაღაც ვაწყდებით ამას, რა ქვია, ჩიხს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქ რაზეც ვაპარაკობთ, შეუძლებელია რაღაც გაკეთდეს თქვა ცხვის მიერ გარედან? რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა და სოლიდარობა და მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია და ჩვენ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მაგალითზე, ეს გვინახავს, ასევე არაერთი სხვა ადამიანი ყოფილა ჩართული, მაგრამ ამას არ აქვს ხანგრძლივი ხასიათი. როგორც ჩანს, მაინც ამ პროცესის ეფექტი, ამ პროცესში რწმენა არ არის იმ ძალის ამ ადამიანებისთვის, რაც გადაწონი და იმ რისკებს, რასაც ისინი როგორც თვითონაც ახსენეთ, ხედავენ ყოველ დღე. მათ შორის იმას, რომ ხვალ შეიძლება აღარ იყოს დასაქმებული და ის შემოსავალიც არ ქონდეს, რომელიც ხადია საკმარისი არ არის და არ შესაბამება იმ რისკებს პირველ რიგში და შესრულებულ სამუშაოს. არის თუ არა, ანუ ამ ეტაპზე თქვენ ტყიბულის მაგალითზე ბრძანებთ, რომ ეს აღარც კი იცით არსებობს თუ არა ის, რაც მაშინ შეიქმნა, ხომ, ის ერთობა?
წინააღმდეგობის კუთხით დიახ, იმიტომ რომ
თუ არის სხვა რაიმე მაგალითი საქართველოში,
სხვა ქალაქის, იცით, მე ანუ ისე შუქრუც გამოვყოფდი, რომ სადაც 21 წელს იყო ესეთი წინააღმდეგობა, თუმცა აქაც დანიშნულოვანია, რომ ისინი ვინც დასაქმებულები იყვნენ და მშრომელები, ისინი ვერ ჩდებოდნენ ამ პროტესტს. პროტესტი მთლიანად დაუკავშირდა გარემოს დაცვის საკითხს, რომელიც ასევე ძალიან მსხვილია და წამყვანი, მაგრამ თუ რითითაც თავი დაგვამახსოვრო, რომ ჭია თუ რა 21 წელს, ასე ვთქვათ, იყო ეს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხი და პროტესტი, როდესაც რამდენიმე ადამიანმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა, პირია მოიკერა, შიმშილობას მიმართა და ასე შემდეგ. ანუ როგორ არ არის, ანუ მუხტი არსებობს, მაგრამ იქაც ვინ შეუერთდებოდა ამ წინააღმდეგობას და იმ ათიკაცის მიღმა როგორ განივრცობოდა ეს აქციები, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაღაც ეტაპზე ქონდათ ცდელობა, რომ პარალელურად მათ ბლოკირება მოეხდინათ წარმოებებს და ეს ყოფილიყო წარმოებასთან დაკავშირებული პროტესტი. თუმცა ეს ესე იმ ეტაპზე 21 წელს არ მომხდა, რა წინა წლებში ქონდა ამას მსგავსი სახე. და საინტერესოა, რომ ჭიათურიდან დაახლოებით 2021 წლის აპრილში გამოაღწია ინფორმაცია, რომ 3000-მდე მშრომელი იყო გაფიცული. მაგრამ მე ვერ გეტყვით დღესაც რა ტიპის გაფიცვა იყო ეს და რანაირად ლიკვიდირდა 1-2-3 დღეში. ანუ ჩვენ მქონდა პროფკავშირისაგან ინფორმაცია, რომ ეს იყო სრულფასოვანი რაღაც მასშტაბური გაფიცვა, როდესაც ქალაქის ყველა მშრომელი იფიცებოდა. მაგრამ ანუ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ყურადღების და თვალ, აი რაღაც მედია გაშუქების მიღმა ყოფილიყო. ეს კრიტიკული მედიაც მე ვიტყოდი, ესე არც დაინტერესდნენ, რომ მათ გაეშუქებინათ ეს საქმე. და ძალიან უცნაური ურთიერთობა აქვს პროფკავშირის ადმინისტრაციასთან, როდესაც პროცესები იწყება და სრულდება ისე, რომ მოდით მედია ყურადღების გარეშე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩაურევლობით დავასრულოთ ეს საკითხი. მე მიხარია თუ იქ შედეგი მიიღწა და გაუმჯობესდა პირობები. უბრალოდ რატომ უნდა იყოს ესეთი დათმობის, ვაჭრობის და ძალაუფლებების ჭიდილის სფერო და რატომ არ უნდა იყოს რაღაც უფლებრივი სტანდარტის გაუმჯობესების შესახებ მსჯელობა და გამჭვირვალე პროცესი? მე ეს არ მესმის.
ხო, არ ვიცი, სამწუხაროდ ეს ნიუანსები ცხადია და მიჭირს გამსაჯოს გაუსაჯაროებლობამ მეტი შედეგი მოიტანა თუ ის მოიტანდა მეც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რა ვიცი, გავაგრძელებთ მომავალშიც თანამშრომლობას ამ საკითხებზე. ცხადია, დიდი მადლობა თათული ჭობაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას ერთი ამბით, რომელიც უკავშირდება ბოლო დღეებში, ბოლო ხანს საკმაოდ ესეთი აქტიური განხილვის თემა მედიაში, პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრის თვის ტყის ნაკვეთის ჩუქება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და გუშინ ამ კონტექსტში შეკითხვა დაუსვეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ და მისმა პასუხებმა მიიქცია ბევრი ყურადღება. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ამ ნაწყვეტებს მინისტრის გამოსვლიდან და მანამდე მინდა ამ ერთ ორ კომენტარს შევხედო, რომელიც მაყურებლებმა მოგწერეს. ბატონი ლევანი, ელექტროენერგიის ბაზრებზე წვდომა სჭირდება გადამცემი ხაზები და უბრალოდ ენერგეტიკული ბაზრის შექმნა ამას არ შველის. ელექტროენერგიის ბაზარს აქვს სრულებით სხვა ფუნქცია, რომ უზრუნველყოს თავისუფალი ფასწარმოქმნა, რამაც ინვესტირებას უნდა შეუწყოს ხელი. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ფიქრობენ, რომ პოლიტიკის დოკუმენტებმა უნდა განსაზღვროს რაღაც და თან ამ პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა რიონის ხეობის მცველებმა. რატომაც არა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, შეჯერება და შეთანხმება უნდა მოხდეს. ასევე ბატონი მამუკა გვწერს, მაგ საქმიანობას უჩა მამაცაშვილი აკონტროლებს და ვინ შევა მან უსაფრთხოების სტანდარტების შესამოწმებლად, დაამარცხეთ ივანიშვილი და ეშველება მაგ საკითხსაც. მადლობა გამოხმაურებებისთვის და გადავალ მოდით შემდეგ თემაზე. და მინდა თავდაპირველად, ვიდრე ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმარს მივესალმებოდე, ირაკლი მაჭარაშვილი ჩაგვერთვება სულ ცოტა ხანში, მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი. მინდა შემოგთავაზოთ, ანა მოდით ბატონ ირაკლი, რადგან ხაზზეა უკვე, მოდით შემოვიყვანოთ და მანაც რომ მოუსმინოს. დილამ შვიდობისა ბატონ ირაკლი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ ბევრისთვის არა ხუმრობ, რა თქმა უნდა, მომხიბლავი აღმოჩნდებოდა თქოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებები ბაკურიანის ტყის ნაკვეთის თაობაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრს უკავშირდება ეს ამბავი. მინდა რომ ორი ნაწყვეტი მოვისმინოთ, საკმაოდ ხანგრძლივად ილაპარაკა მან ამაზე გუშინ მედიის წინ. თუ შეიძლება ეს პირველი მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ ჯერ, როცა ის განმარტავს, რომ ეს არ არისო ჩუქებაო.
ჩვენ მივიღეთ ახალი სატყეო კოდექსი 2020 წელს. ეს იყო
ძალიან
რეფორმის დასასრული, რომელზეც 7 წელი მუშაობდა სახელმწიფო თავის პარტნიორებთან ერთად. ამ შემთხვევაში მთავარი პარტნიორი იყო გერმანიის მთავრობა და ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის ევროკავშირი იყო ჩართული, რომ ქვეყანაში ტყის მართვის ისეთი პრინციპები დაგვედგინა, შემოგვეტანა, როგორიც არის ევროპაში, რაც გულისხმობს მდგრადად მართვას ტყეების, რაც გულისხმობს მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი სარგებლობის უფლებას ტყისას, რაც არის აუცილებელი პირობა და არის საერთაშორისო სწორი პრაქტიკა ტყის გამოყენების. ეს ერთი. მეორე, საქართველოში სამწუხაროდ 90-იანი წლების სიდუხჭირემ და პრობლემებმა შექმნა ის, რომ ტყე მხოლოდ სოციალური მიზნით გამოიყენებოდა, ანუ საშეშე მერქნის მოპოვება ხდებოდა და ტყე თავის ძირითად ფუნქციებს, ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურს ვერ ასრულებდა. ეს მთავარი პრინციპები ახალ კოდექსში შემოვიტანეს და ამ კოდექსმა განსაზღვრა, მათ შორის პირობ მოსახლეობები ტყით სარგებლობის როგორც შეიძლება ყოფილიყო და აბსოლუტურად ლეგალურად აუქციონის პირობებში მოხდა ან კონკრეტული ტყის მონაკვეთის გაიჯარება. ეხლა მე გეტყვით თქვენ ერთ რამეს. დღეს თითოეულ თქვენგანი ვინც აკესტრებათ ამ პრესკონფერენციას თუ ამ ბრიფინგს შეგიძლიათ მიმართოთ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და მე თქვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენთვის სასურველი ტყის ობიექტი სათანადო პასუხისგებლობის ფარგლებში რომ გადმოგცეთ თქვენ ასევე საიჯარო ვალდებულებებით. ან კი არავინ არავის არაფერი არ აჩუქეს, ჩუქება კი არ არის, ეს არის პირიქით ვალდებულებები მათთვის, რომ ტყეს მოუვარონ სათანადო პირობებით და ამაში პლუს სახელმწიფოს გადაუხადონ თანხა.
დიდი მადლობა. ეს იყო ლევან დავითაშვილი, გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მე არ ვიცი, ბატონო ირაკლი მაჭარაშვილია ხაზზე ჩვენთან, რამდენად ცადა ვინმე ჩემი კოლეგებიდან გუშინ, ვისაც მიმართა მინისტრმა, რომ ნებისმიერს გარანტიას გაძლევთო, რომ მიმართოთ სატყეო სააგენტოს, რომ ამავე წესით მიიღებთ წყის ნაკვეთებსო. არ ვიცი, ვინმე ცადა თუ არა, მაგრამ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? საინტერესო დაიწყო მან კითხვაზე პასუხი, რომელიც კითხვა კონკრეტული იყო, დაიწყო სატყეო კოდექსით, რეფორმით და ასე შემდეგ. და ეს ერთ-ერთ შედეგად წარმოადგინა ამისა, რომ მისაწვდომი გახდა ტყე და მისი მრავალფეროვნად გამოყენება. რეალობა რა არის?
გამარჯობა. რეალობა ესეთ რა არის, აი რაღაც ესეთი ტაქტიკა რომ არსებობს, რომ რაღაც ამბავს ყვებიდან 60% მართალს ეძახი, 40% ტყუილს დაახლოებით, ასეთი სიტუაცია იყო და ახლა მინისტრი ასაც საუბრობდა, ესეთი მცდელობა იყო რაღაცა ცუცრო ჩაიდენ და იმის გადასაფარად კიდე უარეს ტყუილებს რო ლაპარაკო, აი დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია გამოვიდა. სინამდვილეში რა ხდება? მართლაც 2020 წელს მიიღეს ტყის კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა და პირველად მე მგონი საქართველოს ისტორიაში ტყის კოდექსი და ზოგადად რაიმე სფეროს კანონმდებლობა მიიღეს მას შემდეგ, რაც 2013 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ეროვნული სატყეო პოლიტიკა, რომელსაც ქვია კონცეფცია, ეროვნული სატყეო კონცეფცია. ეს ძალიან კარგი იყო. თუმცა და დონორებიც ჩართულები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ამაში მართალი იყო მინისტრი, მაგრამ თვითონ ამ კანონში არის გაპარებული ბევრი ისეთი რამ, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ისეთი ქმედებები, რომელსაც ეხავ საუბრობ, გააკეთო ისე, რომ კანონი არ დაარღვიო. თუმცა ეს იყოს უსამართლო. და რას გულისხმო? კოდექსის მიხედვით არსებობს ტყით სარგებლობის ბევრი ფორმა, მათ შორის ის ფორმითაც გადაეცა, თქვა, სარეკრეაციო და მრავალფერი გამოყენებით ტყის გამოყენება, ასევე სასოფლო-სამეურნეო თვალსაზრისით, პლანტაციური მეურნეობის მოწყობის თვალსაზრისით, სამონადირეო მეურნეობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ამას უკვე სპეციალური გამოყენება. მაგრამ პრობლემა არის რაში, რომ ესეთი სარგებლობა შეიძლება იყოს საზოგადოების ფართო ფენების ინტერესის საგან, ვინაიდან შეიძლება შეეხოთ მათ უფლებებს მდგომარეობებს, ხო? ამიტომ მიზანშეწონილი იყო და ჩვენ მწვანე ალტერნატივა ამაზე საუბრობდით, დასაბუთებულად ვეუბნეოდით პარლამენტში, რომ აუცილებელი არის ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების დროს გამოყენებული იქნეს ეგრეთ წოდებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც ნიშნავს, რომ სანამ ამset გადაწყვეტილებას მიიღებს ესა თუ ის ტყის ფართობი ხანგრძლივადიანად გასცეს, თქვათ, რაიმე გამოყენებით, უნდა მოხდეს საზოგადოების ჩართულობით მისი განხილვა, ანუ კონსენსუსი. აი ამის საპირისპიროდ მიიღება ეგრეთ წოდებული მარტივი ადმინისტრაციული წესით, ანუ ვიღაცა შეიტანს განცხადებას და რაღაც კულუარებში იქ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. როდესაც ხდება ასე გაუმჭვირვალედ გადაწყვეტილების მიღება, ყოველთვის არის საშიშროება და შესაძლებლობა, რომ ადგილი კონდეს ინტერესთა კონფლიქტ, შესაძლებელია კონდეს რაღაც ჩაწყობას, ასე რომ ვთქვა, შინაურულად, ან შეიძლება კორუფციასაც ამ შემთხვევაში არ გულისხმოს, ზოგადად სხვა შემთხვევებში. ამიტომ ამ ყველაფრის წამალი არის საჯაროობა. სახელმწიფო უწყებები ესეთ ხრიქს მიმართავენ ხოლმე და ამბობენ, რომ ყველაფერი იყო საჯარო, აუქციონი იყო საჯარო. მაგრამ ეს არ არის სწორი და სამწუხაროდ ჟურნალისტებს ამაზე წამოეგებიან ხოლმე. აუქციონი რომ არის საჯარო, აუქციონზე უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება ესა თუ ის ტერიტორია რომ უნდა გაიყიდოს. ამაზე რანაირად უნდა მოვახდინოთ ჩვენ დაინტერესებულმა საზოგადოებამ, ესე იგი რა უნდა ვიღონოთ, უნდა შევაჭროთ?
ხო, რომ მიიღეთ თქვენს მონაწილეობა იმაზე, ხო? და არ მინდა ტყის ნაკვეთი, ხო? მესმე.
ჩემი ინტერესი არის მაგალითად, რომ ესა თუ ის ტყის ნაკვეთი დარჩეს საზოგადოებრივ ან სხვა ტიპის გამოყენებაში, ანუ გადაწყვეტილება, მთავარი გადაწყვეტილება არის ესა თუ ის ტყის მონაკვეთი გაიყიდოს თუ არ გაიყიდოს ამა თუ იმ მიზნით და რა ის ვინ იყიდოს. ვინ იყიდოს საერთოდ არ მაინტერესებს მე. რაც შეეხება ახლა კანონმდებლობასთან თანხვედრას, საქართველოს კონსტიტუციას მიიღო ახალმა პარლამენტმა, სხვათაშორის ძალიან კარგი რედაქციით ცალკეული მუხლები და მისი 29 მუხლე ამბობს, რომ ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს საჯარო სივრცით. ხე არ არის მარტო ხეების ერთობლიობა, ან რა ვიცი, ფიცრები, რომელიც დროებით ფოთლებით არის შემოსილი. ხე არის ბევრი სხვადასხვა ღირებულება აქვს, მათ შორის საზოგადოებრივი სივრცე და საჯარო სივრცის ღირებულება, რომლის დაცვაც არის კონსტიტუციით გარანტირებული ჩვენი უფლება. გარდა ამისა, როდესაც ვახსენე ეროვნული სატყეო კონცეფცია, რომელმაც ეს პრინციპები დაადგინა, რომელზეც უნდა ჩამოსხმულიყო ტყის კოდექსი და დანარჩენი კანონმდებლობა. იქ არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი: ყველა ტყე ადგილობრივია. და რას ნიშნავს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს პრიორიტეტი ტყის სარგებლობასთან დაკავშირებით. ნებისმიერი თვალსაზრისით.
როგორ განახორციელებს ამას?
ამის განხორციელების არის ის, რაც თავიდან ვისაუბრე მე, რომ თითეული გადაწყვეტილება, რომელიც ამა თუ იმ სახით ეხება ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებრივ, ქონებრივ, სოციალურ მდგომარეობას, მის ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა ხდებოდეს საჯარო განხილვები ამ სიტუაციის. ეს არის წამალი. ეს მოიგონა სწორედ სოფლიომ და არა ის, რაცაც საუბრობენ ხოლმე აუქციონი. აუქციონიც მოიგონა, მაგრამ აუქციონი სხვა რაღაცისთვის არის, ხო, მოგონებული. და შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ აქ დარწმუნებული ხარ, ეს სამწუხარო სამინისტროს არ გაურცელებია პროაქტიულად მთელი დოკუმენტაცია და გეუბნებიან, რომ გამოითხოვე და მოგაწოდებ. თუმცა მათივე ინტერესია, რომ თუ დასამალი არ აქვთ არაფერი, პროაქტიულად მთელი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დოკუმენტაცია გამოიქვეყნებინა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ამაქვს შესწავლილი დაწვრილებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ კანონდარღვევა არ იქნებოდა, უფრო მგონია, რომ არ იქნებოდა, მაგრამ კანონია ისეთი, რომ იმას დარღვევა არ ჭირდება.
მესმის, გავიგე. ბანო ირაკლი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ რისი კითხვას. ურძილა მშვიდობისა.
დაჩერდა საქართველოს.
გამარჯობა.
ეს თქვენთან არ მოხს არასერი შესაკითხი, გადასაღები საქართველოს სამყაროზე. თუმართან ამოხს შეიძლება. ამ კანონით მის საახლოვლოს არ თვითონ თუ მიუმართავს შესაბამისი დაწესებულებისთვის, ხო და ანუ არი უთხია თან საქმე არ გამოსულია. ესეთი მიკერძოებული თუმარი არაზრს ხალხისთვის არ
არის
დაწესებულია, რა და იქნებ ისეთი მიყვერდებელი ობიექტური მოიყვანოთ, რომ ხალხი გაერკვეს სამკანონში და ახსნას კანონი.
მადლობა.
მადლობა რაში იყო ბატონო?
ვიცით, კონკრეტული მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენს. კონკრეტული პოზიცია აქვს ამ მსმენელს, არ გამეკვირდა ეს
კითხვა. მსმენელი არის ხო რადიო ტროლი და ამიტომ რომ არაფერი არაობიექტური, რა ვთქვი ახლა, რომ კანონში რა წერია, ისა ვთქვი, ხო?
მოდით, კონკრეტული ნაწილი.
ესე იგი,
თქვენთვის მიუწოდომელი თუ ყოფილა თუ გიცდიათ და მე სწორედ იმის გვამინდა, რომ
არ მიცდია, იმიტომ
არ მჭირდება, ხო, მაგალითად მე.
არ ცული საჭიროთ, რომ და ყველაზე ცუდი ის კი არ არის, რაც თქვათ პრემიერმის გადაეცა 9 ჰექტარი გარკვეული პირობებით. უფრო ცუდი არის, რაც გუშინ მინისტრმა თქვა, რომ 5 მილიონ ადამიანს შეუძლია დაინაწევროს წეები. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. ბუნებრივი ამას არ გავაკეთებ მე და არავინ არ უნდა გააკეთოს,
იმიტომ რომ
ტყის დანაწევრება და ტყის იდეა რა არის მოკლედ ამ ტყის კოდექსის მიხედვით, როგორ უნდა ყოფილიყო, რომ თელ ტყეს, საქართველოს თელ ტყეებს უნდა ქონოდა თითოეულ რეგიონში მენეჯმენტის გეგმები, ხანგრძლივადიანი მენეჯმენტის გეგმები და ამ მენეჯმენტის გეგმის ფარგლებში უნდა მართულიყო. თუ მენეჯმენტის გეგმით არის განსაზღვრული რეგიონის მენეჯმენტის გეგმით, რომ რომელიმე 9 ჰექტარი შესაძლებელია გაიცეს ამა თუ იმ ფორმით იჯარით, მაშინ უნდა გაიცეს. ასეთი მენეჯმენტის გეგმები არ არის დამტკიცებული და ეს იქნებოდა მართლაც სწორი და მდგრადი მართვა. როდესაც აი წარმოიდგინეთ პარალელი რომ გავავლოთ ქალაქშენებლობასთან, ხო? რა საჭირო არის დაგეგმარება ქალაქის
გეგმა, ხო?
მე ცალკეული იმ გეგმით რაც არის განსაზღვრული ცალკეული ადამიანი აიშენებს. როდესაც გეგმა არ აქვს ქალაქს და ვისაც ძლიერი ზურგი აქვს მიმართავს და სადაც უნდა რას უნდა ჩაადგმევინებენ. აი დაახლოებით ასეთი სიტუაცია მივიღეთ ამ ეტაპზე
თქვენთან დაკავშირებით. მინდა მეორე მონაკვეთიც მოვისმინოთ, ნაწილობრივ ახსენეთ კიდეც თქვენის თემა გუშინდელი გამოსვლიდან მინისტრისა. თუ შეიძლება რომ გაუშვათ ეს ჩანაწერი.
ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს კონკრეტული მიზნები ტყის მოვლა შენარჩუნების, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს მის საცხოვრებელ ან კომერციულ ობიექტთან ახლოს და მის ინტერესში იყოს ტყე განსაკუთრებულ პირობებში იყოს და კარგად იყოს მოვლილი. რამდენადაც ჩვენი პასუხისმგებლობაა 3 მილიონზე მეტი ჰექტრის მოვლა ქვეყანაში და სახელმწიფოს რესურსები ძალიან ძირი გააჩნია და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ტყის მოვლის კუთხით რესურსებს ვზდით, კერძო სექტორის ჩართვის და ჩართულობის გარეშე ძალიან გაგვიჭირდება, რომ ტყეში ის ხარისხობრივი მდგომარეობა ქონდეს, რომელიც გვინდა. და რაც არის განსაზღვრული მთელ მსოფლიოში, ეს არის ტყის სარგებლობის აბსოლუტურად მდგრადი სწორი მოდელი, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა შევინარჩუნოთ ერთი და გავაუმჯობესოთ.
რა სიტყვით?
კი ბატონო, ფორმალურად მართალ საუბრობს, ასე არის, მაგრამ თავი და თავი არის ის, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს უნდა ხდებოდეს ორგანიზებულად, როგორც წეღან თქვა, რომ უნდა არსებობდეს რეგიონის მენეჯმენტის გეგმები, რომელიც მიიღება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით და თუ ამ მენეჯმენტის გეგმაში არის, რომ ესა თუ ის ფართობი შესაძლებელია გაიცეს გარკვეული მოსაზრებებით, კერძო მოსახლეზე და გარკვეული პირებით, რა თქმა უნდა, გაიცეს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი მენეჯმენტის გეგმები არ აგვაქვს და ამას წლები და წლები დასჭირდება, თითოეულ და გადაწყვეტილება ხდება, საჭირო ხდება, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა, გაცემა, ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი, ანუ საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებით, საჯარო განხილვებით, გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობით უნდა მიიღებოდეს. გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა არის ქვაკუთხედი ქვეყნის დემოკრატიისაც და ეკონომიკური განვითარებისაც და ზოგადად იმისთვის, რომ კორუფციული სისტემა არ იქნება. აი, მანამდე სანამ მე ჩავერთვებოდი, მესმოდა, რომ ვიღაც ადამიანი წერდათ, რომ რა საჭირო არის საზოგადოების მონაწილეობა ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებაში, რაღაც უფრო ჭკვიანი თავები ამას გადაწყვეტავენ. აი, ეს არის, რომ ადამიანებს იგივე შეიძლება თქვა, რომ რა საჭიროა არჩევნებში ყველა რო იღებდეს მონაწილეობას, ერთი ხუთი კაცი, ვინც ყველაზე ჭკვიანი ვერ ისინი გადაწყვეტენ როგორი თავრობა იყოს, ხო? აი დაახლოებით ესეთია, რომ ადამიანებს არ აქვთ გამჯდარი უნარჩვევები და მოთხოვნილება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ან სხვებს უყურებენ ზემოდან, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ, ვიღაცა ჩინოსნებმა დაარეკინეს ვიღაცას, ну, ეწოდებინა, თვითონ არაობიექტურად რაღაცას გადმოცემ. აი, რა იყო აქ არაობიექტური?
მოდით, ну, დავამატებთ, ანუ შეიძლება ადამიანს კონდეს ის პოზიცია, რაც კონდა, არავინ არ დაავალოს, ახლა ამის თქმა მინდა. სხვადასხვა ხალხი
გვის. ნაკლებად მეეჭება.
კი ბატონო, ეს ეს თქვენი უფლებაა, რომ ეს ხო როგორც ფიქრობთ, ფიქრობდეთ. რა არის ასეთი ეპიზოდები და ისტორიები ჩვენ გვექნება კიდევ და შემთხვევები?
ახლა რამაც იყო, როგორც სახელმწიფო ორგანოს, ეს 22 ასეთი შემთხვევა იყო და მედიაში ეს მაინცდამაინც დიდი ყურადღების არ ყოფილა. ერთი კვირის სტუდია მონიტორმა გააკეთა ზუსტად ანალოგიურ
რადიო თავისუფლების და მონიტორის ერთობლივი კი ბატონო
ანალოგიურ შემთხვევებში იყო და სამწუხარო ის არის, რომ არც მედია და სამწუხარო პირველ რიგში პოლიტიკოსები ასეთ საკითხებს ყურადღებას არ აქცევენ. როდესაც ტყის კოდექსი მიიღებოდა, მაგალითად იგივე საპარლამენტო ოპოზიციის არცერთ წარმომადგენელს ერთი სიტყვა არ ამოუღია. არასამთავრობო ერთი მუჭა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რაც შევძელით შევცვალეთ ამ ტყის კოდექსში და წარმოიდგინეთ, ახლა უმრავლესობა არ ავარ 50 კაცი როცა იქნება პარლამენტში, 50 კაც როგორ თუ მათ შინაარსობრივად შეუძლიათ საუბარი, როგორ არ შეუძლიათ, რომ დანარჩენ 70 კაც რაღაცა საკითხებზე მაინც აზრი შეაცვლებინათ. უბრალოდ არაინტერესებთ, ხო? ერთი ტყის კოდექსის მიღების დროს ერთ მუხლზე, ერთ ჩანაწერზე ჩაე ჭიდა ყველა, როდესაც საქმე ეხებოდა საპატრიარქოსთვის ტყის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემას, ისე რომ არც გაერკვიან იმ სიტუაციაში. ანუ ეგ ნიშნავს, რომ ტყე კი არ აინტერესებდათ, უბრალოდ რაღაცის თქმა უნდა საპატრიარქოსთან დაკავშირებით ხმაურიანი და მეტი არაფერი. და მაშინ მე ვამბობდი ჩვენ, რომ გაცილებით სახიფათო პროცესები შეიძლება მოხდეს ამ ისეთ რაღაცებზე ხდებოდა წაყრუება ან ტყის კოდექსთან დაკავშირებით და ნელ-ნელა მოხდება. მაშინ რაც ვერ გააძვრინეს 2020 წელში, შემდეგ ნელ-ნელა ცვლიან ამ კანონმდებლობას. აი, გასული წლის დეკემბერში მაგალითად მიიღეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელი ცვლილებები ტყის კოდექსში, ისე რომ ოპოზიცია იძახის რომ ბოიკოტში ვარ, სინამდვილეში არაფერ ბოიკოტში არ არიან, იმიტომ რომ მათი წარმომადგენლები ესწრებოდნენ საპარლამენტო განხილვებს კომიტეტებში და ერთი ხმა არ ამოუღიათ. ხმა არ ამოუღიათ კი არა, პირიქით კენჭისყრის დროს დაუჭირეს კიდე ხარის მართლ პარტიას ამ კორუფციული ცვლილებების შეტანაში. გუშინი განიხილებოდა კომიტეტებში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსში, პარლამენტში და არც მედიას და არც პოლიტიკოსებს, რომელიც ამბობენ, რომ რა ქვია, აი ჩვენ ახლა პარლამენტში შევედით და ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ, არაინტერესებს შეიძლება რთული თემა და არა, არა, საკვეც ეგარო
პროცესის, ხო, როგორ გიხარ, ეს არ არის
პროფესიონალები, არა, არა, გეტყვით, პროფესიონალები არ აყავთ ოპოზიციას და ფაქტიურად ვერ ტერმინების დონეზეც კი ვერ დაუპირისპირდებიან მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. ამიტომ ურჩევნით ესეთ პოზაში იყონ, რომ აინც არაფერი გამოგვივა და თავარია, რა ქვია, რუსეთისგან გამოთავისუფლდეთ და რაღაც ესეთი ფუჭი სიტყვების საუბარი, რომ გადაფარონ თავისი უინტერესობა და არცოდნა.
მანუელაკელ, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის, აი ამ განმარტებებისთვის, საკითხების. დიდი მადლობა იმ
ჩვენ შევეცდებით, რომ დაწვრილებით გამოვითხოვოთ ეს დოკუმენტაცია და შევისწავლოთ ეს შემთხვევაც და მე ვფიქრობ, რომ ის იქნება, რაც იქნება, რომ კანონმდებლობა ისე არის აწყობილი, რომ ასეთი ქმედებების გაკეთებას კანონის დარღვევაც კი არ ჭირდება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და შეგეხმიანებით, ასევე საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ ამბობთ ამას ვარაუდს გამოთქვამ და რამდენად დადასტურდება ეს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და ასევე ბატონმა ირაკლიმ ახსენა საუბარში ეს გამოძიება ჟურნალისტური ტყემდიდრებისთვის, კანონი გლეხებისთვის, რომელშიც ის არის ასევე ერთ-ერთი რესპონდენტი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და სტუდია მონიტორის ერთობლივი გადაცემების ციკლის თავისუფლების მონიტორის ბოლო სიუჟეტი. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ ამ გადაცემის ვიდეო. და გეტყვით, რომ პარლამენტში თუ მე მგონი ჯერ არ დასრულებულა კიდევ საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომა, იქ დეპუტატები მსჯელობენ რეზოლუციის პროექტებზე, ორ პროექტზე ალაპარაკით, როგორც ვიცი წინასწარ, ეს არის ქართული ოცნებისა და პარტიის საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი, ის უწინ იყო გასულ წელს, ჯერ კიდევ უკრაინას შეეხება, ისიც უკრაინის მხარდაჭერას. მოკლედ, მიმდინარეობს დისკუსია ამაზე. დღეს არის პარლამენტის პლენარული სხდომა ასევე და მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალს და დაგიბრუნდებით შემდეგ ინფორმაციით. დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, მანამდე ინტერნეტში გამოგყევით დროებით.
think of how grand we are. Little by little we meet in the middle. There's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never. Devotion.